Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Ninguém vem atrás dela acompanhar a sua dor que é cheia de tortura. E eu ouço a noite imensa soluçar, e eu ouço soluçar a noite escura. Porque és assim tão escura, assim tão triste? É que talvez a noite em ti existe uma saudade igual à que eu contenho. Saudade que eu nem sei de onde me vem. Talvez de ti à noite ou de ninguém. Que eu nunca sei quem sou nem o que tenho. Sobre a terra que inunda de amargura, e nem sequer a bênção do luar a quis tornar divinamente pura. Ninguém vem atrás dela acompanhar a sua dor que é cheia de tortura. E eu ouço a noite imensa soluçar, e eu ouço soluçar a noite escura. Porque és assim tão escura, assim tão triste? É que talvez a noite em ti existe uma saudade igual à que eu contenho. Saudade que eu nem sei de onde me vem. Talvez de ti à noite ou de ninguém. Que eu nunca sei quem sou nem o que tenho.
Bigarren zatian gozo hasi gara, Fado modernaren doinuak entzuten Anabelen ahotsean, Anabela portuguesaren ahotsean, eta orain portugalutzi.
Baina bueno, zeo zer esan gure dut, Anabelari buruz, disko barria da, eta nahiko ezezaguna, Galizian bada ezaguna bebai, Portugalen jakine, Anabela kantaria. Oso, osea, hau zera, bueno, fado estiloko motako musikaren berpistu egin dauen musikaria edo kantaria. Eta Aether deitzen da disko hau, berri barria, uste dut resistentziakoek banandu egin dutela, osea, estatutik kontzertu batzuk moten dabilen, eta baina disko amenetan oso oso polita da. Madredeus taldearen Carlos Maria Trindaderen produziopean egindakoa, baina bueno, ba, Anabelaren ibilbidea naiz eta gazte izan, luzetxu izin da, ze bakarrik osortzi urterekin, hasi zan jaio zan 76an, eta sortzi urterekin ba zebilen umentzako zera, emanaldietan eta horrelako gauzetan. 16 urte zituenean bakarrik irabazigin zuen zea Portugalgo telebistak antolatu zuen txapelketa batian, Eurovisiñora joateko, eta Eurovisiñora joan zan 16 urterekin. Beraz, bere hasierako ibilbidea izin zan poperoagoa esate baterako, ez da erreferentzia hon bat Eurovisiñoan egonda izatea, gehienetan, ez beti, baina gero aldatu egin zan bere zera guztiz, 1986an, 20 urterekin atara zuen bere lehenengoko albuna, bere lehenengoko disko gozoa, eta hauze hirugarrena da, aezer izenekoa, eta bueno, entzundugun kantua Noite de Saudade, tristeziaren gaua, kantu melankolikoa, baina diskoan badauz beste motako kantuak bebai. Eta orain, zuk esan duzun moduan, Xabier, parkatu.
Finlandiara joango gara, ez da?
Finlandiara, bai, Finlandiara joango gara. Disko barria dugu, Bartina taldearena, Bartina, Finlandiako eskuntzaz, zera, euntegi batean, zera, aria egiteko, erabiltzen den tresna da. Eta, ba bueno, hau ez da talde berri bat, kontrakoa, folk munduan, folk omatxoen artean, bueno, folk talde bat da, baina nahiko esoikoa, folk guk batzutan dozgaun konzeptuari begire, folka itzaren konzeptuari begire, baina veteranoak dire, hau ze da euren 12. diskoa. Bartina taldea, lehen esan dugu Anabela oso gaztea zenean eskenatokietan bazebilen, eta Bartina taldean hasierako Bartina taldekideak, ba berdin Bartina taldea sortu zan Karelia aldean. Karelia bananduta dago, zati bat Finlandiaren barruan, baina zatirik eta hundiena Errusian dago, eta Estonian uste dut bebai, zatitxo bet, edo muga egiten dago Estoniarekin, ez nago ziur, baina Errusian bai. Eurek sortu ziren Finlandiako aldean, baina Errusiatik nahiko hurbil herrizka batean, eta izin zan ume taldea, ez da, umez betetako taldea, neskatilak ziren guztiak, sortzia ziren, baina llegatu ziren 21 izitera. Eta gertzen ziren eskenatokietan, ba bueno, horrelako nekaza zera traje, ospakizunetarako trajetan, eta oso gauza tradizionala zentzu horretan. Baina bigarren diskoa, lehenengoko diskoa izen zan guztiz estilo horretakoa, abotzazko, eta Kasinen aizteak, hiru ziren taldean, batez beziren aipagarrienak. Baina bigarren diskorako aldatu egin zuten pitxin bat, eta hirugarren diskoan izin zan estanda bat musikari berriekin, egin zuten talde bat, ze hasieran neska bakarrik ziren, abotzak eta instrumento pare bat besterik ez. Baina hirugarren diskotik aurrera aldatu izan guztiz. Aldatu ez dutena eurek, gaur be dana kantatzen dute, edo ia dana eurek idatzitazkoak, bai soinua, bai doinuak, bai hitzak, eta lehen kantu guztiak kanta, no ditzen zen, kantele edo kanta, oin astu zait. Hori da, bueno, Finlandian finesez batako hainbeste izengabeko olerkiak, ez da, kutsu epikoak asko.
Saga modukoak.
Bai, runa, ezea, kantu runikoak dire, runik songs deitzen dute, runikoak dire, eta bai, ezea, kantutegi erraldoi bat da, milaka horri duen kantutegia da, eta hortik ataratzen zituzten kantuak. Eta orain ezin gogoratu amorru zakantutegi horren izena, bai, seguru. Eta bueno, ba, nahiko modernoa horra gertzen direzen olerkiak, ikuspuntua batez be emakumearen egoerari, edo zera begire, oso kantu modernoak dire, oin mila urte baino gehiago batzuk idatzitakoak kontutan izan ezkero. Eta beste gauza bat, hori nahiko amankomuna dana kantu tradizionaletan Europa osoan, kantu krudelak sarritan, oso kantu ezeskorrak dire. Eta bueno, ba, lerro horretatik mugitzen dire. Azkenengo disko hau Miero deitzen da, eta bueno, ez da disko bat, bueno, da, disko onona da, baina ez dute zer berririk ekartzen esate baterako, baina bai izin dela lehenengokoa Real World Peter Gabrielen disketzean egin dutena. Baina horrek ez du suposatzen zer, ez du markatzen diskoaren zera. Eta azken finean kontua da, 23 urte pasatu dira sortu zenetik, 12 disko, hauze da 12. grabatu dituztela, eta kantatzen dute onondo, ondino. Kasinen aizten bakarrik bat geratzen da, beste musikari guztiak berdinak izan dira, aldatu egin dire pitxinka. Eta entzungo dugu, bueno, disko honetan, bai, gauza bat esan nahi nuen, lehen aipatu dut Finlandiako olerki tradizionaletan nahiko kutsu ezeskorra zituzten poemak ziren, batez be gizon eta andraren arteko harremanei begire oso ezeskorrak dire kantuak, eta hori mantendu egiten dute. Disko honetan dauz, zenbat kantu dauz, amairu dauz, eta bat izan ezik guztiak dire benetan bata urrengokoa baino krudelagoa, oso oso kantu bitziak. Honetan adibidez entzungo dugu kantu bat, Miero izeneko kantua, eta kantu honetan adibidez daukagun historia da andra batena zoratu egiten dala, eta umeak hiltzen, bere umeak hiltzen dituen andraren historia bat da.
Matalena, neito nuori, neito nuori, anurja, silloin synkkä syömessä, pahan menneen. Matalena, kun alkoi
Tina, Finlandiako ezoiko folk musika egiten duen taldeak, bere 12. Diskoa atera du eta aurkezpentso bat egin dizuegu. Lehen Pedro hasieran saioaren hasieran aipatu digunez Afrikara ere joan behar dugu bizita bat egitera, batez ere mendebaldeko Afrika horretan ibiliko gara, Malin gehien bat, baina Senegal ere ikutuko dugu, ezta?
Bai. Hauek dire guztiak diskoak, bost disko ekarri ditut edo, eta programan aurten aurkeztu ditu, aurten edo, bueno, denboraldi hontan, honetan aurkeztu ditugun diskoak, grabazio barriak eta kantuak, baina programa ezberdinetan, eta bueno, emetik programa bukatura arte ingo dugu apur bat batu kantari hauek, talde hauek, eta kantu bana edo entzun. Lehenengokoak Amadou eta Marian, malikoak dire, bamakoak, naiz eta sarritan, bueno, kantari gehienetan gaur entzungo ditugun kantariekin, sarritan Parisetik dabiz eta Malin bebai. Amadou eta Marianen azkenengo diskoa, hori da fenomeno bat bihurtu da, diskoa hori zinda, kriston estanda egin dauen, Europako hainbeste merkatuetan, bat ez be Frantzia aldean, izan da, asko saldu duen, Inglaterran bebai, eta hori gatzagoa da, inglesez kantatzen ez dutenez, baina nahiko oihartzuna handia. Eta, bueno, Manu Txaoren partaidetza disko honetan, handia izan denez, zehozer handia behikusirik du arrakastarekin, dudarik gabe. Manu Txao izin da produktorea, izan da kantu egilea, eurekin batera, Madou eta Mariamekin batera, kantatzen dago, kantau ez dakit, baina jotzen dago, hainbeste kantuetan, beraz, hau da, eren batia Manu Txaorena. Eta oso disko arrakastatzua esan dudan moduan, eurek itxuak dire, Amadou eta Mariam, eta hiru edo lau disko gutxienez bazituzten, Malin bat ez be ezagunak, baina disko honekin kontua askoz mundialagoa edatu dela asko. Txungo dugu kantu bat disko honetatik, Senegal Fast Food izenekoa.
Demain je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il. Va bien, Kaire, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Cinéma, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Thank you.
Amadou eta Marian, Manu Txauk ekoitzitako diskoan berare laguntzaile dela, eta hortan, ba, Senegal fast food, Senegalgo, ba, jateko kontu harin horiek, ezta? Ba,
bai.
McDonaldizazioa, Senegalera ere dakarrera, heldu dena hemen txaipatzen digutenak, Maliko kantari txu paregabe hauek, Amadouk eta Marianek.
Horixe da. Eta orain Senegalgora, joango, Senegalera joango gara, Amadou eta Marian Malikoak dire, eta Cheike Lo berriz Senegalgoa. Eta disko berria, atara dago bebai, pasaden udazkenean, Lamp Fall izenekoa, Inglaterrako World Circuit disketzean, baina diskoa Malin eta Brasilen grabatakoa daukagu. Eta bueno, ba, entzungo dugu kantu bat, Bamba Mogur, Bamba, ziur dago, izeneko kantua. Eta hause da, Txeik lokein dauen, goraipen bat, zea, mouridismo edo mourismo mugimenduaren sortzaileari eskainitakoa. Zea, Txeik Amadou Bamba izin zan, 19. mendearen bukaeran, frantsesak erabaki zutenean Senegal, baina ez bakarrik kostaldea, baizik eta barrurantza sartu eta nekazaritza kontrolatzea. Momentu horretan egin zuten ezin zan gizon hau Txeik Amadou Bamba erbesteatzea, eroan zuten beste kolonia batera, ze berak burua zan, zera sortzen ari zen mugimendu baten burua, eta berak bueltatu zan Frantziara eta frantsesekin tratua kontatu gendun programan egin zuen. Eta hori mantentzen da, gainera antza, gaur Senegalen eurek ez da partidu politiko baten, mugimendu bat da, baina mugimendu horrek ez badago onartzen, ez dago Senegal
gobernatzerik,
bai, hori mantentzen da antza. Eta musikari asko gehienak Senegalen mouridismoaren zera mugimendukoak dire, eta Txeik Lo batez ere, Txeik Lo gainera jaio zan gizon honen ilobia gordetzen den lekuan, herrian, beraz oso lotuta, eta bere musika osoa Islam korrente honi buruz doa. Eta bueno, eurek sufiak dire, horrek esan nahi dau nahiko mistikoak esate baterako, ez dire inposatzaileak, kontrakoa, beraz islamenen barruan tolerantenetarikoak, bai.
Beste ieskatu berrean beren buruari gehien exigitzen diotenak dira, ezta.
Hori zera, hori irakurri egin du beti euri buruz. Eta bueno, kantu orain entzungo dugun kantu Bamba is sea Bamba ziur dago, honi buruz duen kantua. Beraz hori bai, esan behar duguna, gero errege erritmo batez egindakoa, eta Piwi Ellisen saxoa be entzuten da, Inglaterrako saxo jolea undie, aspaldian Van Morrisonekin ibiltzen zan, gehiago ordaintzen zuen, Van Morrisonekin ibiltzen zan saxo jolea. Thank you.
Txegilo izan du entzun gai, eta orain ba Afrikan, Afrikan jarraituko dugu, eta beste bi gonbidatu karriko ditugu, Malikoak biak, bata iparraldekoa, bestea hegoaldekoa, zeintzuk, eta Ali Farka Toure, eta Tumani Diabate, zein bai. Baino zein hobea, eta disko ere paregabea, ezta? BBC, lenguan aipatu zenuen, BBC musika irrati horrek, ba World Music barruan, sail hortan ematen dituen... sarien artean bai, aukeratua bai. Dagoela, ez da, Pedro?
Bai, lau izin ziren, oin ja izin da, pasaden, jaren 28an izan zen erabakia, baina ez dakit, ez nahez hartu interneten begiratzen egia esan.
Begiratuko dugu,
baina diskoak hemen dauz guztiak, horrezagatik ekarri ditugu, Amadou eta Marianena izin zen bat, lau izin ziren finalera geratu zirenak, Ali Farka Toure eta Toumani Diabateren In the Heart of the Moon, Salif Keitaren Enbenba eta Tion Sekena. Hemen dauz laurak. Txeiglo ez da egon zera aukera honetan, ziurra asko diskoa oso berandu irten dalako. Hauze, irten zan azararen bukaera nia abenduan, eta horrezegatik agian, baina bostak dire ononak. Orain entzungo du kantu bat Ali Farka Toure eta Toumani Diabaterena. In the Heart of the Moon, bueno, kontatu gendun historia osoa, orkestu genuenean programan, disko hau, oso disko bitzia, joan ziren World Circuitekoak berriro, txikloren diskoa, disketxonetan agertu da, eta Malira joan ziren, olako grabatzeko, estudio mugikor bategaz, eta Bamako, hiriburuaren, hotel batian, jarri zuten hor terrazan, Nigeri baiari begire, eta arratsaldetan elkartzen ziren, Ali Farka Toure eta Toumani Diabate ordu pare bat edo hiru eta ia zuzenean grabatzen zuten.
Entzegurik egin gabe aurretik eta...
Bai, World Circuitoko joan zirenean Malira, euren helburuan zan grabatzea bi diskoa eta grabatu egin diren, bigarrena aste honetan agertuko da kaleratuko dute Inglaterran. Disko bat Ali Farka Tourerena, bere orkestra berriarekin, eta beste bat Toumani Diabaterena. Eta bertan, sortu zen aukera, hirugarren disko bat, baina gero kaleratu da lehenengokoa, egitea oso akustikoa, asko simpleagoa, biok batera, biok gitzitan esaten zuten azkenengo 15 urteotan, jo egin dutela elkarrekin ordu erdi gutxi gora bera. Ez dire ezagutzen, gainera hizkuntzez berdinetakoak dire, zeurazki gero banbara igual erabiltzen dute euren artean apur bat mandingen artean lingua franka da, baina Toure ez da mandinga da iparraldekoa, songai etniakoa. Beraz, eurek tradizioz berdinetakoak dire, malikoak dire biek, eta adibidez, Toumani Diabateren aita, malin izin zan, jainko bat, musika munduan, eta Ali Farka Toure miresten zuen, eta ezagutzen bai. Zuen, Toumani Diabateren errepertorioa kantutegi esate baterako, aitarena ezagutzen zuelako, Diabate graiot bat da, beraunaldiz benaunaldi, azkenengo mila urtetan, euren ofizio pasatu eginda, eta eurek daukate euren kantuetan bai familien eta bai herri osoaren historia gordeta.
Ali Farkak esaten zuen Toumani jaiozenean alako aitaren semea izan da, berarekin batera musika ere jaiozela, ez da?
Hori da, eta horrela sortu zen In the Heart of the Moon disko magiko hau. Zungo dugu kantu bat disko honetatik, hauxe da Gomni izenekoa, Ali Farka Toureren kantua.
Ali Farka Taure eta Taumani Diabate elkarrekin batera grabatutako diskotik atatako kantua In the Heart of the Moon, ilargiaren bihotzean, Bamakon arratsalde batzuetan juntatu eta grabatu egin zuten disko, ez da?
Hori zela. Eta ez dakit nik, baina nizu zumatzen dut hau igual izin dela aukeratua, lauren artean, ez dakit, urrengo programarako esan behar dugu,
disko biribila eta osoa bada bintzat.
Bai. Bueno, ba, beste...
Baina hau ere ez da makala,
Ez da makala, bapes, Salif Keitaren azkenengo diskoa, Anbenba izenekoa, eta... Bueno, ba, hau sebe, lehen aipatu ditugu mandingak, zera, Amadou eta Marian, Taumani Diabate, bere guztiak dire, ez Tseiklok, Wolofez egiten dago, eta Keita, naiz eta mandinga izan, ez da Graiot familiakoa, Graiot familiakoak dire, ba, bueno, izen Diabate tarrak, Koietarrak, badaoz irulau adizen errepikatzen direzenak, ez da? Baina keitatarrak nobleak ziren Malin, esate baterako Salif Keitaren arbazonen bat 1280an sortu egin zuen Maliko imperioa, izen zan bi mendeta erdiko imperio handi bat egon zana Malin, eta Keita noblea izanik ezin kantau. Bera hasi zan maizu eskola batian.
Gainera berak beste arazo bat dauka, ezta?
Bai, albinoa, bai, albinoa da. Baina berak maizu hasi zan Dakarren, Senegalkoa da bera, eta baztertu egin zuen lan hori eta erabaki zuen kantaria bihurtzea. Txikitatik antza gure zuen kontua, eta berak pentsatzen zuen albinoa izanik, eta guztiz baztertua albinoa izateagatik izanik, zuen ezer galtzerik kantatu be egin ezkero. Eta Parisera joan zan, gero bueltatu zan Senegalera, eta batez ere hasieran era tradizional batean kantatuz, beti bere laguntzaile kante manfila kitarjolearekin. Baina gero laurogeiko hamarkadan bukaerantz egin zituen bi disko, bi grabazio modernoagoak, ia funkiak zentzu batian, eta aldatu, oso arrakastatsuak izan ziren Afrikako diskorik eta salduenak, bai Folon, bai Soro izenekoak, eta azkenengo urteotan, pasaden hamarkadan hasi izan itzulera bat egin zuen, eta bueltatu zan pitxin bat errim, bueno, lehengoko zera kantaerari. Baina azkenengo disko hau Enbenba izenekoa izin da oso goraipatua, ezaten dute, bueno, berak egin zuen aldaketaren bat, eta gero buelta luzea izin da, eta bueltatu dan gutxi gora bera bere hasierako abia puntura, baina ikasi dauenarekin, eta inoiz baino beto agian kantatzen duen Keita daukagu disko honetan. Txungo dugu kantu bat, Kama Ukie izenekoa.
Love me, my love, my dear. Kidia, I'm cooking. Kidia, I'm cooking.
Afrika mendebaldeko musika eskaintzen hasi garenean, ba BBC 3 musika kateak ematen dituen World Music izeneko sari horiek aipatu ditugu, eta lau finalista ezta, dagoeneko hiru jarri ditugu, alde batetik ba Amadou eta Mariam, bestetik Ali Farkatore eta Toumani Diabate, entzun berri dugun Salif Keita, eta orain laugarrena falta dugu, Pedro, eta hori ere Senegaldetik.
Bai, lehen ongara komentatzen, hizkuntzei begire hizkuntzez berdinak entzun dugu, Amadou eta Mariamenek indute euren kantua, entzun dugun kantua frantsesez, Cheikh Lok Wolofez, Salif Keitak Mambaras edo Mandingas, eta Ali Farka Toure Sonraiz edo Songai herriaren hizkuntza. Bai, eta orain Wolofs berriro, Tionsek beste graiot bat da, eta da laugarrena BBC-k aukeratu dituen artean aurten. Dakarrekoa, bera egon zan izin zan kantari orkestra baobab ospetsuan, eta bere azkenengo diskoak bakarlari lez, bueno, beste musikarekin egindakoak, baina nagusi lez, oso entzundak izan dira. Kantu bat dekogu hemen zuek entzuteko, Jou izeneko kantua.
Sin beat defla andando nara fasiene gadon java galabundirero galabundirero bakendo nyu ke canto yo minga khamne mbeguma kudulyo jaranga ma gur petrol di wal ngala jaranga ma dimo wax khala dimo wax khala ma wax la sama khala te yo mi matana kisin bi defla andando nara fasiene gadon java ngala bundirego bundirero ngala bundirero baken duñu ke canto
Tion Sek, senegaldar musikaria, laukote magiko hau izten duen, ez da, laugarra gonbidatua. Hor utziko dugu, Afrikako, Afrika mendebaldeko musika hori, eta minutu gutxi daukagunez, ba, behar bada Pedro, datorren azteko soinugela iragartzen eta komentatzen hasiko gara, monografiko bat izango baitugu, zeinekin?
Bai, nik uste dut merezi duen gizanarekin, ez da? Jackson Brown izin da Kaliforniako, bueno, berak jaio zen Heidelbergen, Alemanian, bere aita militarra zelako eta Alemaniako base zera batian zebilelako, baina Kaliforniako kantaria dugu Jackson Brown, eta Bilbon izango dugu datorren ostegunean gainera, beraz estudion berton ez dugu izango, ziurazko Jackson Brown, baina Bilbon egongo da kontzertu batean, eta hori eta ba, bueno, erabaki dugu monografiko hori egitea, ordu bete do, bigarren ordua egingo dugu datorren astean, eta kantotxu bat, azkenengo diskotik hori bai, eta hau ze da gutxi gora bera entzungo duguna. Zer, Jackson Brownen azkenengo diskoa solo akustik izenekoa, izin da, ba, bueno, berreskuratu dau bere kantutegi zaharra, berak idatzitako kantuak, eta berriro grabatu ditu, ba, akustikoki kontzertu batean. Biru hori izango dugu, gainera David Lindleyekin, baina, bueno, hori dana datorren astean kontatuko dugu. Eta kantu hau, bai dala ezaguna ziurrasko, Jackson Brownek inoiz egin dauen eta kanturik arrakastatzuena. Egia esan Glenn Freyekin egin zuen kantu hau, Take It Easy izenekoa, eta berak grabatu egin zuen, baina gero arrakasta eta dirua The Eagles taldeak eroan zuen. Thank you.
And I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one said she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. And I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, with such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to have a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. Open up, I'm climbing in to take it easy. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. Got a world of trouble on my mind. I'm looking for a lover who won't blow my cover. She's so hard to find. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Come on, baby. Don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. No, we got it easy. We ought to take it easy. Thank you. Thank you so much.
Ba, azken hitzak, ba, berak esan dizkigun, Jackson Brownek esan dizkigun azken hitzak, ba, guk euskaratuz, ba, agurtuko zaituztego, eskerrik asko, mila esker anitz, ez da, thank you, so much berk esan duen hori itzuli nahian, ba, saiatu gara denetarik egiten, soinugelan beti egiten dugun bezala, eta baita ordua betetzen ere, ba, hori lehenbizikos gertatu zen.
Lehenbizikos betetan.
Datorren aster arte lagunok eta gogora ezazue, soinugela, zuzenean daukazuela, bilbuiria.com komen ere bilduma bezala hainbat zenbat zenbat gura soinugela eukiko dituzu hemendik lasterrera eta hemendik ordu batzutara internet zoragarri eta miresgarri horretan zintzilik eukiko duzuela. Ondo izan eta atorren aster arte. Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your hand.